Posloucháte originální podcast s lídry v oblasti výstavby, developmentu a architektury. S nadhledem, s odborností.
S Míšou Hergetovou.
Petrem Antlem.
A našimi zajímavými hosty.
Roland Hoffmann, spoluzakladatel a CEO společnosti Urbanity. Vystudoval finance, pracoval v Česku i v Londýně, kde se spolužáky založil mezinárodní realitní společnost. Pracoval v automotive, private equity nebo krizovém managementu. Rád vyráží do přírody, objevuje nová místa a čte životopisné knihy. Miroslav Kotek, ředitel oddělení průmyslových nemovitostí ve společnosti Colliers. Absolvent ekonomie a mezinárodních vztahů, pracoval v agentuře Czech Invest, kde vedl oddělení rozvoje infrastruktury. Od roku 2007 se věnuje komerčním průmyslovým nemovitostem. Nejdřív pro Jones Lang LaSalle, posledních 5 let v Colliers. Rád cestuje, hraje fotbal nebo fandí pardubickému hokeji. Lukáš Ferkl, managing partner společnosti Envitrail. 17 let se věnuje mezinárodním projektům v oblasti energetiky a udržitelnosti. Po 9 letech v akademické sféře, kdy vedl výzkumné centrum UC ČVUT, založil vlastní poradenskou firmu. V té se zaměřuje na strategie dekarbonizace založené na datech. Přednáší na elektrotechnické fakultě ČVUT a rád lyžuje nebo pozoruje hvězdy. Co je to průmyslový kampus?
V pojetí týmu Urbanity průmyslový kampus znamená městskou čtvrť, jejíž hlavní funkce je zaměřená na průmysl. A je to zároveň plnohodnotná čtvrť, to znamená, že výrobní funkce je doplněná synergicky o další služby a funkce, ať už je to například stravování, ubytování, lékař, fitko, nebo prostory pro vzdělávání dětí, mateřská školka, případně učebny.
Prostě zdaleka ne jen ten průmyslový, ta průmyslová hala nebo výroba, ale mnohem víc. Mění se požadavky na průmyslové areály právě nejen z hlediska udržitelnosti směrem k planetě, ale i s ohledem na lidi?
Určitě. Určitě za posledních 10-15 let vidíme velké změny, co se týče v tomto směru, teda, jak jste říkal, nejenom kvůli udržitelnosti, ale součástí toho je vlastně i určitá vybavenost vůči zaměstnancům, aby ten průmyslový park, ať už je to výrobní nebo skladový areál, aby dokázal přitáhnout zaměstnance, zvlášť v poslední době, kdy tady čelíme velkému nedostatku pracovní síly, tak se firmy snaží, ty developři vlastně i ty nájemci, vytvořit co nejlepší podmínky, pracovní podmínky pro pracovníky, aby je dokázali přitáhnout.
Kolikrát si říkám, jestli ty požadavky na dekarbonizaci jdou v souladu i s tím, co je příjemné pro lidi?
Určitě ono. Na druhou stranu, když hovoříme o udržitelnosti, tak to není jenom o dekarbonizaci. Vždycky je potřeba si říci, proč to vlastně celé děláme, a ten člověk na konci toho řetězce nebo na začátku, podle toho, z jaké strany se na to podíváte, tak vždycky je. A pokud bychom dělali opatření, která by vedla nižším emisím skleníkových plynů, ale nikdo by je nechtěl používat, tak se to samozřejmě míjí účinkem.
Ale skoro si říkám, když vidím, jaká je dnes poptávka a naplněnost těch průmyslových nemovitostí, tak jestli je to podstatné, protože firmy možná berou, co je.
No, tohle se vlastně taky mění postupem času. Jsme zažívali velký boom po tom covidovém období, tak v tu dobu firmy brali to, co bylo do loňského roku. A v Praze nebyl jediný metr čtvereční volný v loňském roce. Od loňského tak čtvrtého čtvrtletí se situace začíná měnit a prostory začínají, ta neobsazenost trošku roste, už i v Praze jsme pod 1%. Takže od toho extrému, který byl po tom covidovém období do loňského, řekněme října, tak od té doby už se to začíná měnit a jak se objeví nové prostory neobsazené, tak už si začínají nájemci trošku vybírat. Ale otázka je jakoby do budoucna, současné době rozestavěných zhruba 1,5 milionu metrů čtverečních. Ty se samozřejmě během půl, tři čtvrtě roku dostaví, pokud teda najdou zájemce a finálního uživatele. Nicméně už i na tyto prostory budou velké tlaky, hlavně z velkých korporací, aby ty prostory splňovaly jejich představy o CO2 neutralitě do nějakého roku 2030-35. Takže už i na tyto rozestavené prostory budou větší nároky na udržitelnost a lepší využití nebo efektivní využití energií a vůbec toho fungování té budovy jako takové.
Ještě zůstanu toho, jestli je ještě vůbec kde stavět. Jak vy získáváte pozemky na nové kampusy? Jak jste získali Tachov, Bruntál, jak to funguje?
Já bych se ještě s dovolením možná vrátil k té udržitelnosti, protože to, co považuji za důležité, tak nám se vlastně ztratilo jako slovní spojení dlouhodobá trvalá udržitelnost. To znamená, měli bychom vytvářet něco, co je udržitelné nejenom pro nás teď, ale co bude udržitelné i pro generace, které tady budou po nás, nebo přinejmenším, co neomezí jejich schopnost být udržitelný. Takže tady ještě takový jakoby návrat k té udržitelnosti. Co se týká dostupnosti pozemků, tak Urbanity se koncentruje na revitalizaci brownfieldů a těch je tady ještě pořád dostatek. Takže to má zase samozřejmě konotaci s tou diskutovanou udržitelností v tom smyslu, že samozřejmě nezastavujeme úrodnou půdu, ale rekultivujeme prostě to, co už to stejné využití mělo historicky dříve.
Jak těžké je zvýšit efektivitu stávajících průmyslových budov? Jak moc se dá měnit ta energetická efektivita u už stojících a jak moc se liší ty nové?
No, u těch stávajících jde měnit těžko bez zásadních rekonstrukcí. Ono k té trvalé udržitelnosti patří, někdy se přidává i kultura a ona je otázka, jestli ta energetika potom má převážit tu kulturu nebo ne. Určitě u některých unikátních objektů je trochu scestné snažit se za každou cenu o energetickou efektivitu, když to nese i jiné hodnoty. U nových objektů je to, samozřejmě je ta situace jiná, nicméně co my trochu pozorujeme je, že se právě při stavbě těch budov trochu zapomíná na ty lidi, že se sleduje ta uhlíková stopa, energetika, spotřeba vody a tak. A pak jsme překvapení, že tam přijdou lidi a třeba se jim tam nelíbí. Takže je vždycky potřeba dbát na to, aby ty jednotlivé aspekty trvale udržitelného rozvoje byly vyvážené.
No, to je asi jednodušší třeba u kancelářských prostor nebo vestavěných prostor do průmyslové haly. Horší to je potom v té průmyslové hale, tam záleží na použité technologii, ale samozřejmě dá se tam udělat opatření, aby to prostředí bylo přijatelnější, příjemnější pro uživatele nebo pro ty pracovníky. Hlavně se týče systému ventilací a vůbec jako vlhkosti v těch prostorách. Jako není to optimální, ale jsou určité nástroje, jak to prostředí zatraktivnit nebo udělat lepším v porovnání s halama, které byly 20, 30, 50 let zpátky. U té kultury tam vlastně u brownfieldu záleží vlastně na lokalitě, kde se ten areál nachází. Většinou to jsou areály v intravilánech měst, takže tam je to těžké revitalizovat to zpátky na průmysl, takže to vidíme dnes a denně všude, že se to překlápí do rezidenčních nebo komerčních nebo retailových prostor. A vlastně ten objem průmyslových prostor v podstatě tím klesá. A ty brownfieldy, které jsou třeba na okrajích, tak tam je to vesměs jakoby na demolici a bez energetického pohledu nebo vůbec i toho kulturního a estetického, to se s tím nedá bohužel nic dělat. A takže dneska už přirozeně ty developři se dívají na brownfieldy, nejenom na greenfieldy, kterých je teda nedostatek. Je to stále těžší a těžší dostat povolení na, na greenfieldy, ale to se týká i brownfieldu, že jsou případy revitalizace brownfieldu, dostat povolení na brownfieldu, který je to vlastně veřejný zájem, to překlopit do něčeho smysluplného, efektivně využívaného, hezčího, tak to trvá roky, než se dostane povolení i na tom brownfieldu.
Zejména v Praze vy máte trošku jinou zkušenost mimo Prahu, že?
Máme jinou zkušenost. My se na brownfieldy díváme pohledem, že pokud, samozřejmě nelze to paušalizovat, ale pokud je zde stavební objekt, který zde už stojí, tak je to nějaká energie, která už byla vynaložená. A pokud bych to měl zdemolovat, to znamená, potřebuji zase vynaložit nějakou energii, kterou bych z brownfieldu udělal greenfield. Takže nám mnohem smysluplnější a udržitelné přijde provést, byť totální, ale provést rekonstrukci, protože z pohledu vynaložené energie je to prostě úspornější. Samozřejmě ono to je zase náročnější na čas, mnohdy jakoby na peníze a samozřejmě na energii vaší vlastní, kterou do toho musíte vložit. Ale dává nám to prostě větší smysl revitalizovat to, co už někdo před námi smysluplně v dané lokalitě vytvořil, a dále to doplnit novou výstavbou a v zásadě tím podzvednout celou tu lokalitu, ve které působíme.
Vy to můžete porovnat v Tachově, kde vy jste rekonstruovali stávající průmyslové budovy a stavíte nové. Jak se vám pak daří vlastně to, na co jsem se už i ptala, snižovat tu energetickou náročnost takové staré budovy?
Tak u těch stávajících budov je to samozřejmě jednodušší, protože ta základna, ke které to porovnáváte, jak říkal vlastně Míra Kotek, to jsou nehospodárné budovy, které vznikly prostě v jiném tisíciletí a ta srovnávací základna je obrovská. Takže my máme třeba úspěšnost, že u stávajících provozů snižujeme energetickou náročnost o více než 80%. A víme, že jsou zde ještě opatření, kterými můžeme tu úsporu ještě dále navýšit. Takže tam je to jednodušší. U těch moderních nových budov, tam už člověk musí mnohem více dbát na použité materiály, na skladbu vlastně jednotlivých komponentů, jednotlivých dílčích stavebních celků a podle toho prostě dosáhnout té lepší energetické náročnosti. Z pohledu našeho portfolia, tak vlastně všechny budovy mají energetický štítek A a dosahujeme úrovní třeba 8 bodů, což z celkové škály zhruba 250 bodů si myslím, že je na průmysl v celku jako solidní výsledek.
Já si říkám, jak takovým výrobním společnostem záleží na tom, jak energeticky efektivní je budova, protože když si představím, jakou mají spotřebu energii na tu výrobu, tak to je asi jen malinký zlomek. Zajímá je to?
Jo, určitě, určitě. O to víc po té energetické krizi, co byla. Ale jak jsem řekl, pokud to jsou už jsou větší nadnárodní korporace, tak už to mají daný, že musí se tímto zabývat a pro tu výrobu jim to třeba nebude dostatečný, ale pro doplňující služby využití té haly, tak se snaží, aby ta hala byla co nejzelenější, aby čerpali co nejzelenější energii. A samozřejmě záleží jako na typu výroby. Samozřejmě soláry na střechách nenahradí ten vstup, co potřebují, ten příkon, ale doplňkové služby nebo na ty ostatní věci mohou použít zelenou energii. A jako korporace na to hledí v posledním roce, dvou extrémně a v podstatě nedovolí podepsat nájemní smlouvu, aniž by tam byla nějaká opatření, co se týče úspory energie. A je třeba takové, jako před 2-3 lety, například leto osvětlení bylo jakoby nadstandard, který si nájemce připlácel. Dneska už je to absolutní standard, včetně při nové výstavbě už zohlednění statiky, aby nahoře mohly být panely. A jsou různá chytrá řešení i v rámci fungování skladu nebo té výroby uvnitř, jak docílit většího efektu úspory energií a zelevnic.
No, Já bych tomu možná dodal, nebo zdůraznil, že opravdu záleží na tom, jaký typ výroby v té budově je. Když uvedu takové dva nebo tři příklady, jenom krátce, tak jeden náš klient je v pohraničí, čili Sudety, a má krásně zrenovovanou secesní továrnu, ale protože má tam pletací stroje a plete z umělých vláken, tak se mu těžko udržuje třeba v horkých letních měsících kvalita té výroby, protože ta teplota ovlivňuje napnutí nebo kvalitu těch vláken. A potom ta energetická účinnost té budovy je opravdu velice důležitá. Na druhou stranu, pokud máte třeba výrobu, kde je velký hutní provoz nebo obrovské spotřeby tepla na zpracování kovů, tak tam bych naopak řekl, že dokonalé zateplení nebo dokonalé energetické utěsnění té budovy je spíše na škodu, protože tam zbytečně je hodně svázaných emisí vlastně v tom materiálu. Přitom ta továrna má i v zimních měsících nadprodukci tepla a celkem pohodlně si vystačí s těmi výrobními zařízeními na zásobení teplem. A potom je důležité taky u těch úsporných opatření se dívat na efekt. To znamená dobře si spočítat, kde my, jaké to zařízení, jaký technologický celek dává jakou environmentální stopu. A setkali jsme se i s tím, že byla továrna, která přesně měla letkové osvětlení, a pak, když vidíte, v jakém stavu mají systém distribuce stlačeného vzduchu, tak je to úplně jako neporovnatelné, ty energie, které jim utíkají z těch kompresorů a které teda uspoří tím letkovým osvětlením.
A tak někdo začít musí, že?
No, třeba tím stlačeným vzduchem.
Dobře. Vy se snažíte vlastně optimalizovat ty haly pro výrobu, vy se soustředíte opravdu na tu výrobu. Přesto haly děláte s tmavější fasádou, ne ty dnes běžné šedé haly. Proč? Není to neefektivní právě z hlediska přehřívání?
Tak je to komplexnost toho přístupu k dané tematice. Ta fasáda té budovy je jako jenom nějaký dílec celého toho kampusu. A pokud máte trochu jinou fasádu než šedou, tak jako to, že by se daná fasáda dala jako více přehřívat, dokážete řešit spousty jinými jako způsoby. Ať už je to zelená fasáda, ať už je to zeleň, kterou vysadíte v rámci daného území. Obecně platí, že výrobní kampusy nebo výrobní lokality mají velký podíl zeleně oproti jinému typu zástavby. Dokážete zapojit vodní prvky, takže v konečném důsledku vlastně přehřívání vůbec není jako téma.
A je to hezčí, že jo, ta tmavá.
To musím uznat, že rozhodně.
Tak ono to není jenom o tom odstínu té šedé. Jo. Já vlastně jako naši motivací Urbanity vstupu do průmyslového developmentu byla vlastně jako hluboká míra frustrace, jak dané odvětví jako nefunguje. Jo. A jedna z věcí, prostě, která nás bytostně štvala a kterou jako vnímáme, že je prostě zarytá v celé společnosti, je, že nám tady 35 let prostě po převratu prostě vznikaly šedé krabice, které se skutečně nikomu nelíbí, a nikdo si nedal tu práci zamyslet se nad tím, jak vlastně dělat i tu průmyslovou výstavbu s nějakou vyšší přidanou hodnotou, s architekturou, s designem, protože v konečném důsledku je to velká hmota, je to stavba, která působí na své okolí jako o tolik více, o kolik je větší. A vidíme to nezadeně, že prostě projíždíme po dálnici, kde jede 150 tisíc lidí za den a jedou prostě kolem těch kilometrů jako nevzhledných krabic, a samozřejmě je to štvé, mě to taky štvé, protože nemám ten hezký výhled a musím koukat na něco, co prostě jako není pěkné. No.
Jak moc záleží právě třeba na tom, jaká je barva fasády? Vím, že se o tom sami developři logistických a průmyslových hal hodně přou. Dá se to spočítat, dá se to nějak generalizovat, zobecnit?
To je taková oblíbený chyták při zkouškách ze stavební fyziky. Ona ta barva totiž není, je důležitá, ale není klíčová, protože ty hlavní tepelné zisky jdou v infračervené oblasti a ta barva vizuální vám nic neřekne o tom, jaké jsou vlastnosti toho povrchu v infračervené oblasti. Tam záleží hodně na materiálu, na struktuře a podobně. A nejde na to jednoduše odpovědět. Je potřeba se na tu budovu podívat v infračerveném světle, abychom
chápu,
viděli.
Není to o té barvě, kterou vidím já svým normálním okem.
Je, ale není to to hlavní, co o tom rozhoduje.
Proč tedy vznikají takové areály? Proč nevznikají hezčí budovy? O co vlastně mají nájemci, klienti zájem? O co jim jde, na co koukají nejčastěji? A jak se to mění?
No, tak jak jsme to tady naťukli, tak bude se to měnit, nebo už se to začíná měnit. V tom předchozím období tam byl hodně důraz na, řekněme, na rychlost a na to přilákat toho investora, nájemce do dané lokality, do České republiky. Takže tam jakoby spíš se řešil ten interiér, jak to má fungovat, než ten exteriér těch budov. A, takže vesměs jsou hodně podobné. Ale to už se právě s tou udržitelností začíná měnit. Mění si okolí těch hal. A dneska budou vyžadovat různé certifikáty, brýmy a podobně. Takže to má dopady na to, jak ta hala nebo jak ten park bude vypadat nebo vypadá, a aby byl pro několik pár let ještě udržitelný. K tomu, co jste říkal, tak vlastně dneska máme na trhu 11,3 milionů metrů čtverečních. Spousta jich je 15-20 let plus. A tyto haly už nebudou udržitelné. Takže tady je velký prostor pro to, podle mě tak 20-30% celého trhu pro revitalizaci. Už nebudeme revitalizovat 100 let staré budovy, ale budeme revitalizovat 20-30 let staré budovy, aby splnili ty dnešní požadavky na úspory, na
jsou efektivní, na to připravené ty stavby, nebo bude potřeba je razantně změnit nebo možná úplně přestavit?
To bude samozřejmě případ od případu, záleží třeba se solárama, jestli ta statika těch starých hal bude fungovat pro instalaci soláru. Pokud ne, tak se ta budova bude muset kompletně revitalizovat nebo rekonstruovat, aby splnila ty moderní požadavky. A říkám, nájemci to budou čím dál víc vyžadovat, aby ty budovy splňovaly moderní kritéria. A je hodně je to řízené tím uspořit na energii. Izolace taky byly jiný 30 let zpátky, 20 let zpátky dneska. Takže i ta ekonomika toho provozu bude tlačit tomu, aby se ty budovy revitalizovaly, rekonstruovaly a dostaly se do dnešního standardu. Takže tam bude velký prostor pro stavební firmy developery, aby začaly znovu revitalizaci.
A třeba vytvořili i něco hezčího. Vy máte vlastní zkušenost s fotovoltaikou. Jak dokáže pokrýt potřeby takového výrobního závodu?
Tak zaznělo to tady, že to nelze jako říct obecně, protože záleží na typu té výroby. Když bychom to vztáhli k logistice jako takové, tak ta samozřejmě není energeticky jako náročná, takže tam pokrýt spotřebu logisty v rámci budovy je poměrně jako snadné. A pokud máte pokrýt spotřebu výrobní firmy, tak to už je samozřejmě jako větší výzva a zase záleží na jaký typ výroby. A zase jako pokrýt tu výrobu, tam jsou dva různé aspekty. Jo. Pokryju to v bilančním součtu, to znamená to, co spotřebuje ta firma za celý rok a já v průběhu roku vyrobím, tak pak to porovnám bilančně a pak mi vyjde nějaké jako pěkné číslo. A nebo to porovnávám v každém jednotlivém období, to znamená čtvrthodině, kdy samozřejmě
Zimně vám to prostě nepokryje.
Přesně tak, jakoby, jo. Takže to jsou samozřejmě taky jako různé pohledy na věc. Ale zase bych se dovolil vrátit k té otázce, jako proč se jako tady nestaví krásnější průmyslové budovy. Tak v rámci marketingových prohlášení kolegů, developerů, tak čteme, že to po nich klienti nechtějí. Jo, ale já si myslím, že to je podobný typ marketingové odpovědi, jako říkat, že šedá budova je šedá proto, protože zabraňuje tvorbě tepelného ostrova. Nejde čekat jako na to, že přijde klient a řekne, postavte mi krásnou budovu, jo, protože pořád je to výrobní firma, potažmo logista, a to jsou techničtí lidé zaměření prostě na svůj biznis, ty chtějí jako fungovat v rámci toho svého odvětví, toho svého oboru, chtějí být efektivní. A ty nemají úplně příliš ani prostor, ani chuť, ani představivost nějaké krásno jako řešit. Jo? Takže
hlavně myslím, ty marže, jaký mají, tak si takovou budovu nemůžou dovolit.
Taky souhlas, ale myslím si, že fakt tady je to spíš o té extra míli ze strany toho, kdo doručuje tu výrobní halu nebo logistickou halu, a to je ten developer, aby si dal tu práci navíc a zkusil se nad tím zamyslet, jak to udělat prostě trochu jinak, než tak, jak to dělal posledních 30 let.
Je to opravdu takový cenový rozdíl? Jak moc koukají na cenu, co je pro ně dnes podstatné? Tak
při dnešních cenových hladinách, tak jakýkoliv cent navíc, už tam prostě nevleze, když do toho do loňského roku to byl velký extrém cenový, velký skok díky energiím, vyšším vstupům, vyšším nákladům na výstavbu, tak ty nájmy skočily dramaticky nahoru, ale od posledního čtvrtletí loňského roku už dosáhlo stropu, tak vidíme trošku pokles požadovaného nájemního, nebo jak se to nájemné dneska pohybuje. S rostoucí neobsazeností ještě čekáme malinký pokles, a kde se pak se to zhruba tak ustálí. Nicméně taková budova by byla podstatně dražší, se zelenou fasádou, střechou. A to jsou podle mě asi nějaký euro na metr čtvereční měsíc, tož jako dneska. V porovnání s Evropou, respektive střední jihovýchodní Evropou, tak máme nejdražší nájemný. A vlastně společnosti, které chtějí v Česku investovat, tak když si porovnají země v okolí, tak jsme absolutně nejdražší. Co se týče nájmu, co se týče energii, pracovní síla, jedno z druhým pobídky investiční. Takže spoustu projektů prohráváme s Polskem, ale i ostatní země jsou co se týče nájmu. Tedy tím, jak poskočil nahoru, tak začíná být výrazným nákladem. Tak...
Dobře, a přesto máme pořád prakticky plno, takže to nevypadá, že by to bylo nadmíru drahé.
Máme plno, otázka, jak dlouho se to udrží ještě v této cenové hladině, a vlastně s tím, že tato země se prodražuje investorům a těm, kteří jsou v České republice, tak ale my ztrácíme ty nové příchozí a nové lepší projekty, které nemáme kam umístit. A nebo když je máme kam umístit, tak jako ekonomika tam nefunguje. V Praze jsou dražší nájmy než ve Vídni, tak pak je to těžký argumentovat, proč by zrovna tato společnost, jak ji přesvědčit, aby šla do České republiky, když Polsko má taky hranice s Německem, mají tam dálnici, levnější nájem, dostupnou pracovní sílu. Těžko přesvědčit, proč by měli jít zrovna k nám.
Tak co za opatření u průmyslových, ať už logistických nebo výrobních areálů, dává smysl? Co vám vychází, právě co radíte, už při, řekněme, samotné výstavbě nebo výběru toho areálu? A teď samozřejmě narážím na to soláry na střechu, extenzivní zeleň, intenzivní zeleň na fasády, nebo co vlastně?
No, je to hodně individuální a ty výsledky jsou často dost kontraintuitivní, řekl bych. Co určitě je nejefektivnější, pokud se staví nová hala, tak ji stavět s ohledem na provoz, který v ní bude. Protože tím dokážete ušetřit velké množství jak investičních prostředků, tak potom provozních prostředků. Pokud je developer a staví tu halu na jakoby spekulativně, to znamená jako univerzální, tak samozřejmě se nikdy nedostane na takovou ekonomiku, jako když ji staví pro konkrétního zákazníka. Jo, to, co už jsem zmiňoval, pokud máte tepelně náročný provoz, nějaký hutní nějaké tepelné zpracování plechů nebo chemie, tak nemusíte tolik dimenzovat technologické zařízení té budovy, protože ten provoz vám prostě topí sám. U těch solárních panelů je to, zase jak bylo řečeno, my, co máme zkušenosti u našich klientů, tak typická výrobní firma pro automobilový průmysl si tím celoroční bilanci vyřeší tak 5 až 15% spotřeby elektřiny, elektrické energie. A čili mezi ta opatření, co se určitě vyplatí, je to určitě investice do vodního hospodářství. To nesouvisí teda úplně s uhlíkovou stopou, ale na vodě se dá ušetřit obrovské jako množství prostředků a investice mají dobrou návratnost. Pokud
souvisí to taky s přístupem ke svému okolí, takže rozhodně?
Ano. Potom, pokud jsou nízkoenergetické výroby, to znamená výroby, kde není tak velká spotřeba tepla nebo procesního tepla, tak tepelná čerpadla se jako v zásadě vyplácí na nějakém delším horizontu. A hodně se uspoří právě provozem, jako provozními opatřeními, různými rekuperacemi energií a podobně, ale zase to potřebujete už při stavbě té haly vědět, co v té hale bude. A potom to můžete přizpůsobit i konstrukci. Jo, když víte, že tam bude jenom budou lehká zařízení v té hale, tak nemusíte tolik dimenzovat podlahu a podobně.
To je i vaše výhoda. Vy nestavíte spekulativně, ale víte, pro koho. Takže předpokládám, že souhlasíte s tím, co tu zaznělo.
Určitě souhlas. Jednoznačně to je lepší, pokud to šijete někomu na míru. Tím pádem prostě můžete dělat opatření dlouhodobá, které dávají smysl i v tom delším investičním horizontu. A z pohledu jakoby těch úspor, tak samozřejmě je tady mantra, že nejlevnější energie je ta, která není spotřebovaná. A já si myslím, že nejlevnější je ta, která není ani vyrobená. Jo? Takže co my třeba poskytujeme našim klientům za servis v okamžiku, kdy právě společně tvoříme tu budovu, včetně jako navazujících technologií, tak je vlastně podívat se na ten jejich samotný jako proces a říct si, jakoby, kde není potřeba vlastně ani té spotřeby, ani té výroby té elektrické energie a vlastně to optimalizujeme už od samotného jako počátku, což je samozřejmě ten ideální stav. A tím lze dosáhnout jako mnohem zajímavějších a větších úspor.
Mimochodem teď i na tenhle sektor časem dopadne povinný ESG reporting. Jak to ovlivní celý development a fungování sektoru? Vy už si takový reporting zkoušíte. Jak je těžké něco takového splnit?
Já bych neřekl, zkoušíme, my ho děláme. My jsme někdy v roce 2021-2022 zpracovali naši ESG strategii. Za rok 2022 jsme zpracovali první ESG reporting a aktuálně procházíme vlastně nezávislým ratingem, který má ohodnotit vlastně ten náš ESG přístup jako takový. Vidíme to jako game changer, kdy zejména u těch jako globálních hráčů to je dneska jedno z klíčových kritérií pro to, aby vstoupili na nějaký trh nebo aby do své rodiny dodavatelů přijmuli nějakého nového dalšího. Takže pro nás to je jako stejně klíčové, jako je klíčový přístup k energetickému managementu, tak stejně tak je klíčový přístup k ESG jako takovému.
Je to vidět ve větším měřítku na trhu?
Jo, tak poslední období určitě. Jak jsme tady zmínili, tak je to jednak tlak nájemců, klientů, tak i developři se tomu přizpůsobují a snaží se ty budovy dělat podle toho, aby nebo vlastně celý ten život v tom kampusu dělat tak, aby to bylo v souladu, aby s tím do budoucna neměli problémy to odreportovat, že tam mají opatření a vlastně ten kampus vypadá tak, jak by měl vypadat podle té strategie. Takže teďka jsme všichni developeri, jsou taky nadnárodní firmy, tak se taky samozřejmě dívají spolu s těmi svými klienty, se svými nájemci na to, jakou vymyslet synergii, aby vlastně obě strany byly v souladu s nějakou jezdí strategií. Otázka bude, co s těmi staršími objekty. Takže to, ale k tomu se dospěje určitě. A ty projekty, jak Roland říkal, tak by bylo v ideálním případě, taky nejradši pracujeme na projektu s tím klientem, si to předříkáme, vydefinujeme si jejich požadavky, jak by to mělo vypadat. A tak to je úplně ideální scénář, ale většinou, jak to takhle běží, tak je to v takovém presu. A jak jste v konkurenci ještě s ostatními regiony a zeměmi, tak vlastně pak je tlak na čas. I v poslední době se to rozhodování korporací, klientů, nájemců o dalším období nebo relokace nebo expanze trvá strašnou dobu. A pak po roce, po dvou letech, když se rozhodnou, že teda budou expandovat, tak pak oni ten deadline nemění. Jo, tak pak musíte dodat budovu do půl, tři čtvrtě roku a to pak bohužel není moc času se věnovat, jak co vylepšit, takže se to dělá za pochodu.
No, my poslední dobou neděláme skoro nic jiného a musím říct, že pozorujeme takové až úsměvné zmatení na trhu často. Kdy klient přijde, jsou to často velcí developeři a přijde a řekne, chtěl bych postavit budovu, která bude ESG. Tak my mu nejdřív vysvětlíme, že ESG není přídavné jméno, čili něco jako ESG budova vlastně neexistuje. A že to, co vlastně chce, je budova, která tomu nájemci splní jeho ESG strategii. A ta ESG strategie je u každé firmy přece jenom jiná. Každá ta firma klade důraz na trošku něco jiného, čili tímhle s tím způsobem je k tomu potřeba přistupovat. Navíc ta legislativa, která se chystá, je primárně na firmy, čili není jako na budovy. A to, co je u budovy důležité, zvlášť z pohledu dopadu na životní prostředí, je analýza životního cyklu, která potom vstupuje do ESG strategie toho nájemce nebo majitele té budovy. Takže ono to není úplně intuitivní, je to spousta nových zkratek, spousta nových pojmů, nové prostředí, ale ono to často není jenom o tom, že jestli bude ta budova lepší nebo horší z hlediska tomu, jestli bude vyhovovat té ESG strategii toho klienta. Ono to je o tom, jestli si ji koupí nebo nekoupí na základě nějakých jako cut-off kritérií, jestli vůbec o tom bude uvažovat. Čili pokud uvažujeme o nějakých více nákladech na stavbách nebo vyšší ceně za tu nemovitost, tak ta firma, která si kupuje tu budovu, pokud má nastavenou nějakou ESG strategii a nějaké KPIčka, tak ona si jako nemůže koupit levnou budovu vlastně, protože by to neodpovídalo její ESG strategii.
A je to o tolik dražší?
Je to dražší. Je to dražší, samozřejmě. Ale je to dražší na tom začátku. Právě když se na to podíváte jako z toho, v té době toho životního cyklu, tak vlastně na konci dne po těch 20, 40, 50 letech zjistíte, že to je vlastně o hodně jako levnější. Jo? Takže samozřejmě, pokud jste developer, který rychle postaví, rychle prodá, tak to asi nemusí tak jako řešit, protože prostě tento skasíruje na začátku. Ale pokud tu budovu provozujete, nebo pokud dbáte na to, aby nájemce, uživatel té budovy byl nebo benefitoval prostě z nízké energetické náročnosti té budovy, tak pak samozřejmě jste připravená na to, že to bude dražší a že jste připravená na to, že vytvoříte něco, co prostě jako má smysl a bude trvalý a nebudete to muset za 10 nebo za 15 let jako celé refitovat. Jo.
No, právě tam je potřeba pak zdůraznit, jaké benefity z toho má ten nájemce, že uspoří na operativních nákladech a kromě toho, že bude teda nějaký ESG compliant, tak ale bude to mít fyzické dopady teda do rozpočtu nebo do úspor ve svých nákladech.
Mimochodem, já jsem to celé začala tím, co to je vlastně průmyslový kampus a dozvěděla jsem se, že to je něco jako známé z kancelářských nebo office oblastí, kde nemáme jenom ty kanceláře, máme tam obchody, restaurace, školky, školy, možná nějakého kadeřníka. Je tohle něco, co by mohla být budoucnost i průmyslových areálů, parků? Samozřejmě asi ne těch, která jsou u dálnice daleko od všech obcí,
záleží
budou se přesouvat třeba i blíž k těm obcím?
No tak z hlediska zátěže na dopravu, tak to nepředpokládám, že by se ty lokality přibližovaly. Spíš ty obce se přibližují k těm
nálam. Se rozrůstají.
Takže záleží na typu té nemovitosti, typu toho areálu. Samozřejmě velkokapacitní distribuční centrum. Tam, když uděláte školku nebo kantýnu, tak to moc asi... To je právě o tom koncepčním řešení celého areálu. Budem tomu říkat třeba campus. Což se děje jakoby přirozeně. Začalo to třeba prostory na bydlení a pak se na to nabalují další služby, stravování, zábava, fotbalové hřiště a podobně. Takže to jsou pak dodatečné služby, které se na to nabalují, ale záleží na typu té nemovitosti, na její lokalitě. A pak se dá s tím pracovat a mít nějakou koncepci, jak ten park rozvíjet do budoucna, aby to bylo atraktivní pro lidi a školky a podobně. No, samozřejmě čím blíž k městu, tím líp, nebo k obci, ale takže u těch velkých center nebo plně automatizovaných skladů vysokých, tam asi toho moc jako nevymyslíme, ale jako pokud se bude jednat o nějaký campus, trošku aby ta oblast žila a byla napojená na dopravu, na cyklostezky, nějaký relax těch zaměstnanců, tak jo, záleží.
Lokalit. Takže bychom to měli shrnout. Jak budou vypadat průmyslové parky v nejbližších letech? Mohla bych dát pod otázku, jestli zůstanou kampusy spíš výjimkou, nebo jak to vnímáte? Kdo začne? Budu ráda za názor vás všech.
Já doufám, že to nezůstane výjimkou a jako pevně věřím, že v rámci průmyslového developmentu bude ten člověk na tom správném začátku, ne na tom konci. A to znamená, že musím změnit ten přístup. Pokud je můj koncový zákazník, člověk, pracovník, zaměstnanec, který tráví v kampusu velkou část produktivního života, velkou část svého dne, tak musím změnit prostě řadu věcí a musím to tomu jako v úvozovkách musím přizpůsobit. Takže za mě je jednoznačně takto.
Já jsem malinko skeptický k tomu, že se to podaří, když vidím tu situaci v průmyslu, kdy ty firmy mají nějaký budget na, říkejme tomu ESG témata, ale přitom dodavatelsko-odběratelskými řetězci jsou tlačeni hlavně ke snižování té uhlíkové stopy. Tak oni většinu těch peněz, které mají na tato opatření, opravdu dávají do snížení uhlíkové stopy a na to SAG, na tu společnost a na tu vnitřní správu už jim tolik prostředků nezbývá a to se, mám se, těžko bude měnit, pokud evropský průmysl bude v té situaci, v jaké je, kdy my jako víme, co bychom potřebovali, víme, že na tu společenskou stránku je potřeba vynakládat nějaké prostředky, ale ten sektor má prostě nějakou ziskovost, nějaké marže, něco si může dovolit. A ten tlak dneska je na tu oblast toho životního prostředí, takže...
Na tu společenskou už pak nezbývá.
No, mám z toho takový jako dojem, jako pozorovatel trochu částečně z dálky a částečně, když se bavíme s těmi firmami. A za námi chodí firmy, které to chtějí jako aktivně řešit, které jako opravdu potřebují něco dělat, tak se skoro všechny se soustředí na to životní prostředí.
No to Ečko v té zkratce.
Ano, ano. A když jim říkáme a ty lidi a společnost a
a říkáte společenská, tak tam je potřeba, aby jsme se skutečně všichni společně rovným dílem nebo nějakým prostě, který si můžeme dovolit, do toho zapojili a prostě přidali ruku k dílu.
A jak to vidíte vy? A vám k tomu přidám ještě otázku, kterou byste tak jako naznačil, aby vůbec v Česku ta budoucnost nějaká byla, tak co s tou konkurenceschopností? Co potřebujeme?
No, tak je, potřebujeme změnit ty vnější faktory, které...
Povolovací procesy.
Povolovací procesy, jak přilákat, všichni mluví o přidané hodnotě, ale když přijde projekt, tak ho nemáme kam umístit a nemáme jak ho přesvědčit, aby do České republiky přišel. Takže to je prostě celý komplex opatření. Počínaje teda těmi povolovacími procesy, pobídky a... Ceny pracovní síly, dostupnost pracovní síly, to taky asi vyřešíme jen tak. I cena energetické vstupy.
A to už je vlastně celé o struktuře ekonomiky.
Infrastruktura, a nejenom teda dálnice, technická infrastruktura a i trošku větší proaktivita připravovat nové projekty, ať už na zelené louce, brownfieldy. A tím, že ten nedostatek, jsme malá země, takže tady samozřejmě nebude nikdy jako dostatek volných ploch greenfieldů, brownfieldy časem se taky přetvoří, tak spíš ten trend bude tím, že využít, když už nějaký pozemek bude na průmyslovou výrobu, na skladování, tak ho co nejefektivněji využít, takže ty objekty porostou do několika podlaží, ať už výroba nebo i skladování. Pár takových vlaštěvek už tady začíná, takže to bude cesta. Pokud nějaký pozemek už mám nějakou nemovitost, jak ji rozvíje, tak budu muset jít výš, aby se ta ekonomika, aby se to vyplatilo. Ty pozemky jsou extrémně drahé v dnešní době, levnější asi nebudou, protože jich je nedostatek. Takže cesta je
jít do patra,
což zase narazí na územní plány, takže toto se dá realizovat třeba v brownfieldu a na greenfieldu.
Já jsem teda poměrně kritický k tomu opakujícímu se narrativu, a to jsou povolovací procesy a že dlouho trvají. A já se přiznám, samozřejmě nemáme jako desítky nebo stovky projektů, ale já tu zkušenost nemám. Jo. Já mám zkušenost takovou, že pokud máte skutečně zajímavý produkt, zajímavou nemovitost, dokážete do toho
rozhodnout radnici?
Samozřejmě, dokážete ale do toho vtáhnout tu místní komunitu, dokážete jim dát část těch rozhodovacích vlastně pravomocí, mají možnost ovlivnit ten projekt, vedete s něma tu diskuzi, co skutečně jako je pálí, co by si přáli, tak najednou prostě jste v jiném prostředí. Jo?
Najednou... My to často vidíme mimo Prahu, že tam to občas opravdu jde.
A není to jenom tím, že to je mimo Prahu. Je potřeba podle mě jako změnit jako ten přístup. Už to není o tom, že prostě funguje nějaký lobbying. Už je to o tom, že prostě ti lidi chtějí být součástí toho procesu. Jo? Ti lidi chtějí, aby se to jejich město rozvíjelo, aby na tom mohli participovat, aby se na to mohli podílet. A to si myslím, že je prostě jako další game changer, který posouvá ten povolovací proces do standardních evropských lhůt.
Pánové, děkuji za vaše zkušenosti i za ty výhledy a budeme doufat, že se ty pozitivní podaří naplnit. Díky.
Velké díky.
Děkujeme.